Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Este timpul să ne întâlnim sub genericul Esența credinței și vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Vorbind despre profeție, darul lui Dumnezeu pentru poporul lui, am amintit în ultimele săptămâni nume de profeți care au impresionat inima noastră prin credința și devotamentul lor față de Dumnezeu și popor. Cel mai mare profet al poporului evreu până la împărați a fost Samuel. Care ar fi câteva întâmplări din experiența lui care să ne arate importanța profetului?
Samuel este cel care judecă poporul, este cel care pune bazele școlilor profeților și, de asemenea, la începutul cărții Samuel găsim ocazii în care el eliberează pe evrei din mâna dușmanilor lor. De asemenea, Samuel este cel care unge împărat pe Saul și tot el îl unge împărat și pe David. Deci cumva regatul se formează sub această oblăduire, sub această înțelepciune a lui Samuel, care se pune la dispoziția lui Dumnezeu pentru tot ceea ce este chemat. Ce mi se pare interesant este că în momentul în care vine Saul la el și îl trimite înapoi și spune, uite, întâlnește o ceată de profeți și Saul prorocește. Și se naște o glumă, o zicală, că oare și Saul este între proroci? Nu știu cum era Saul, dar știu cum e gluma asta, adică Saul e între proroci.
Adică, așa s-a ajuns.
Da, chiar și Saul este printre proroci. Saul va încerca la începutul vieții lui să fie printre proroci. Va încerca să pară ce nu este. În același timp, vezi, ne uităm la Samuel. Uite-te ce imagine va omeni despre profet. Zice că, păi, am pierdut măgărițele. Hai că e profetul aici să-l întrebăm unde-s măgari. Și trebuie să-i dăm și lui ceva, un dar, nu zice că le cerea bani. A, zice, hai că avem noi niște mărunțiși pe aici pe buzunar, la noi, dăm acolo ceva, dăm și lui un dar, să ne spună unde sunt măgărițele. Lucrul ăsta arată cum îi priveau oamenii pe profeți și în același timp disponibilitatea pe care profeții o aveau. Îți dai seama că dacă profetul ar fi gonit pe oamenii care veneau la el cu lucruri de felul ăsta, ar fi spus, bă, nu știu la profet să-l întreb de măgarii tăi.
Nici nu le trecea prin minte și nici nu apărea scris acolo. Cum că ar fi vrut să plece dacă știau că nu-i bagă în seamă?
Nu-i bagă în seamă. Dar asta mi se pare fantastic. Dom'le, hai să întrebăm pe profetul unde-s măgarii. Deci până aici cobora încrederea oamenilor în profet și siguranța că Dumnezeu se descoperă prin profeți.
În Noul Testament, care sunt primii profeți pe care îi întâlnim?
Noul Testament aduce cumva o perspectivă nouă asupra profeților. Ei nu mai au un rol atât de important. E adevărat că întâlnim în Faptele Apostolilor referințe la câțiva oameni care aveau darul acesta de profeți, chiar și fete întâlnim care proroceau. De asemenea, întâlnim darul acesta al profetizării, să zic așa, în lista darurilor spirituale și, de asemenea, apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 12, zice: umblați dar după darurile cele mai bune, vorbește despre dragoste și spune, umblați, capitolul 14, umblați, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. E interesant că el vorbește despre această căutare a acestui dar, umblați ca să prorociți, dar în același timp, cu cât ne apropiem de sfârșitul primului secol, cu atât rolul și importanța profeților în viața bisericii scade. Ce se întâmplă? Dacă ne uităm cu atenție, Pavel pe unde merge, cumva pentru ca bisericile să funcționeze, iar alege prezbiteri. Da, e treptat, acești prezbiteri puși de Pavel sau puși de biserica locală sau puși de, eu știu cine i-a pus, în anumite situații, încep să exercite o autoritate mai mare decât autoritatea celor care se răchemați în mod direct de Dumnezeu. Avem un astfel de caz în a treia epistola lui Ioan. Ioan îi scrie prea iubitului Gaiu, pe care îl iubea în adevăr și căruia îi dorește ca sănătatea să-i sporească așa cum îi sporește sufletul. Și în timp ce îi scrie, spune așa: am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei care voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Observ, omul ăsta avea o autoritate în biserica locală și încerca să își exercite această autoritate în mod arbitrar până acolo încât spune el nu vrea să știe de noi, de profeți, de apostoli, de cei care fuseră chemați în mod direct de Domnul Iisus. E, situația asta, atunci când trecem în secolul 2, devine quasi general în biserică. Și încet, încet, rolul acestor oameni chemați direct de Dumnezeu, înzestrați cu darul prorociei, începe să scadă până când ei vor dispărea. Și din cauza asta, odată cu dispariția acestor oameni chemați special de Dumnezeu, biserica începe să se deschidă spre noi orizonturi teologice și practice pe care de multe ori le împrumută din orizonturile teologice și practice ale păgânilor din jurul lor. Încet, încet, biserica creștină se îndepărtează de modelul apostolic și ajunge în Evul Mediu să nu mai semene deloc cu modelul lăsat de Iisus Hristos în Evanghelie. Asta înseamnă o biserică în care profeții sunt dați la o parte.
Câțiva profeți sunt amintiți chiar la începutul Noului Testament în Evanghelie.
Da, așa este. Atunci când Domnul Iisus a născut, avem la templu pe Simeon și o avem pe Ana, care se bucură de întâlnirea cu pruncul și care, nu doar că se bucură, dar care l-așteptaseră să vină. În același timp, dacă ne uităm cu atenție la cântarea Mariei, dacă ne uităm cu atenție la cântarea Elisabetei, la cântarea lui Zaharia, observăm și aici anumite elemente profetice. De exemplu, Zaharia spune așa: și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Deci, cumva, întâlnim elemente profetice în perioada asta, nu doar la Ana și Simeon, ci și la alții, uneori înțelegând ceea ce spun, alteori neînțelegând ceea ce spun, dar e fantastică perspectiva asta, că ei știau că îl vor vedea. Simeon mai ales știa că nu va muri până când nu îl va vedea pe Iisus. Și atunci te întrebi cum era bine, să-l vadă mai repede sau să-l vadă mai târziu, știi? E, bucuria asta de a-l vedea era atât de mare încât ar fi dorit să-l vadă cât mai repede. Cumva transmite un mesaj foarte clar pentru noi că lucrurile astea, întâlnirea cu Iisus, întâlnirea cu Dumnezeu, sunt cele mai importante lucruri din viață. Și dacă ne uităm cu atenție, vezi ce înseamnă să aștepți. Preotul nu aștepta nimic. Așa că în momentul în care părinții lui Iisus au venit, a trecut acolo numele în catastiful lui, a făcut rânduiala care trebuia și s-a bucurat că a terminat repede, pleacă acasă. În timp ce Simeon și Ana, pentru că așteptau, au reușit să vadă semnele minunii pe care o trăiau. Deci oamenii îi spun de multe ori, Doamne, venirea lui Hristos, când vine? Nu vine. Da, normal, dacă nu aștepți, nu vezi. Dar atunci când o aștepți, observi în jurul tău semnele care îți spun cât mai e. Nu exact, da? Nu sunt borne kilometri, sunt indicatoare care spun că mergi în direcția corectă. Și în viața noastră la fel. Uneori mi-a spus, nu l-am văzut pe Dumnezeu niciodată în viața mea, nu m-am întâlnit niciodată cu El. Da, pentru că nu ți-ai dorit să te întâlnești cu El. Știți, era gluma aia, de ce un necredincios nu se întâlnește niciodată cu Dumnezeu? În același motiv pentru care un hoț nu se întâlnește niciodată cu un polițist. Da, nu vreau să deranjez pe nimeni, dar vreau să înțelegem un lucru. Cine așteaptă să-L vadă pe Dumnezeu în viața lui, va găsi dovezi că Dumnezeu se coboară în viața lui. Cine nu așteaptă să-L vadă pe Dumnezeu în viața lui, cine nu crede lucrul ăsta, cine nu-și dorește lucrul ăsta, nici n-are ocazia să-L vadă, pentru că orice dovadă i-ar da Dumnezeu, el ar interpreta-o într-o manieră, eu știu, foarte naturalist, să zic așa, domnule, s-a întâmplat și asta, am avut noroc, am avut baftă, mi s-a întâmplat, a fost bine. E, lucrurile astea ar trebui totuși privite și dintr-o altă perspectivă. Și atunci, dacă cineva vrea să-L vadă pe Dumnezeu, poate să roage, să spună, Doamne, ajută-mă să te văd, ajută-mă să te cunosc, ajută-mă să te întâlnesc. Și spun lucrul ăsta tuturor celor care ne ascultă. Dumnezeu dorește să se descopere în viața noastră. El vrea să fie văzut, dar trebuie să existe această așteptare, această dorință de a-L vedea pe care a avut-o Simeon. Doamne, vreau să te văd, vreau să văd mântuirea ta. Și în momentul în care Simeon s-a întâlnit cu minunea, Dumnezeu l-a ajutat să descopere că aceea este minunea pe care o aștepta.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Ați amintit și de o prorociță, Ana. Știu că atunci când spunem că ești trimis de la Ana la Caiafa, este vorba despre doi bărbați.
Da.
Totuși, această Ana este femeie. Puteau femeile să vorbească în numele lui Dumnezeu?
Da, evident, am mai spus de multe ori lucrul ăsta, de fiecare dată când citim Scriptura, nu descoperim această separație, Domnul Dumnezeu vorbește doar prin bărbați, nu vorbește și prin femei. Dimpotrivă, avem e adevărat, mai puține, dar avem femei care prorocesc în Vechiul Testament, avem și în Noul Testament femei care prorocesc.
E interesant că era o persoană în vârstă.
Da, era o persoană în vârstă. Există o profeție, că tot vorbim de profeți, care spune așa, hai să citim, că e mai bine când citim, în Ioel spune așa, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor visa visuri. E o chestie foarte interesantă aici, că e cumva o răsturnare, că de obicei tinerii sunt cu visurile, bătrânii sunt cu prorocia.
Da.
Da, e interesant că aici bătrânii au visuri, când da, vine Duhul Sfânt, te transformă, îți dă o inimă nouă, un entuziasm nou, dar interesant, nu zice că doar fiii voștri vor proroci, ci spune fiii și fiicele voastre vor proroci. Biblia este foarte clară în privința asta, nu cred că ne trebuie un alt text mai explicit decât ăsta. Da, spune că Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher, era o foarte înaintată în vârstă, trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Atenție! Doamna spune că îi slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Adică n-a fost așa un beculeț care s-a aprins din senin când ea s-a dus să mai bârfească.
Exact.
Da, cu niște doamne de aceeași vârstă, pe la templu, pe acolo, ce-ți faci acasă, era bătrână toată ziua, să mergem la templu, mai văd, ne mai mă întâlnesc cu oameni, mai zic și o bârfă, mai aud una și mai schimbăm așa, mai trece timp, de o vorbă, să treacă timp. Nu. Ea spune că mergea la templu, postea, se ruga, adică aștepta mântuirea lui Israel. Din nou cuvântul, aștepta. Când aștepți, Dumnezeu îți răspunde. Dumnezeu vine la întâlnirea cu tine. Când n-aștepți, nu te întâlnești cu El.
Ați amintit anterior versetul din Ioel 2, de la 28 la 31. Această profeție a fost citată și de Apostolul Petru în ziua cincizecimii.
Exact. Atunci când Duhul Sfânt a coborât peste biserica primară și când toți cei care erau acolo au început să vorbească în alte limbi, ăsta a fost primul semn că este ceva supranatural și nu doar că vorbeau în alte limbi, dar vorbeau în limbile celor care erau acolo. Adică această minune avea un scop foarte clar, foarte precis, ca oamenii care erau acolo să audă Evanghelia. Pentru unii dintre ei, bariera lingvistică era foarte serioasă, era foarte dificil să descurce. Alții erau evrei care locuiau în țările respective și care știau și ebraica, știau și limba țărilor respective. Și gândiți-vă ce însemna pentru un evreu când totuși a auzit pe frații lui vorbind, nu știu ce, că venea de la Roma. I-a auzit vorbind latină, în timp ce el vorbea, mă rog, poate că latina nu era cea mai dificilă limbă de învățat în vremea aia, pentru că romanii erau peste tot. Dar spune că erau tot felul de limbi orientale, da, pe care în mod obișnuit le știau doar localnicii de acolo. Și atunci Petru citează profeția asta și spune, uite, asta este, voi turna Duhul meu și când se coboară Duhul Sfânt, asta e dovada că avem Duhul Sfânt. Putem vorbi pe limba oamenilor din jurul nostru.
Dacă tot vorbim despre ziua cincizecimii, ea a mai fost profetizată și de alții în cadrul Evangheliilor.
Da, Domnul Iisus le spune că vor primi Duhul Sfânt, de asemenea, înainte să se înalțe la cer, le spune: voi veți primi o putere, fapte capitolul 1, da? Când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și până la marginile pământului. Dar vezi, pentru evreii care erau acolo, era foarte important Vechiul Testament. Și atunci Petru face trimitere la această profeție din Vechiul Testament, care se împlinea exact sub ochii lor.
Darurile spirituale ale fiecărui creștin sunt oferite de Dumnezeu, așa că fiecare dintre noi are o cincizecime proprie.
Da, e un lucru interesant și aș vrea să mai spun un lucru. Această întâlnire a noastră cu Duhul Sfânt nu este odată și atât. Dacă ne uităm cu atenție ce se întâmplă în biserica primară, după momentul cincizecimii, întâlnim din nou locul în care era, s-a cutremurat, tot s-a umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci această coborâre a Duhului Sfânt n-a fost doar o dată la cincizecime și gata. În același timp, subiectul este unul destul de important, pentru că uneori oameni care i-au ajutat pe apostoli, care au fost împreună cu ei și despre care putem presupune că au primit Duhul Sfânt, au avut un moment în care s-au întors înapoi. Zice, Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit. Domnul Hristos le spune ucenicilor: luați Duhul Sfânt și trimite să facă minuni, și îi spun: Doamne, și demonii ne sunt supuși. Dar în același timp Iuda îl trădează pe Domnul Hristos. Adică cincizecimea asta din viața noastră nu ne face automat copiii lui Dumnezeu pentru totdeauna, ci este o chemare la consecvență, este o chemare la umblare cu Dumnezeu, este o chemare la creștere. Darurile pe care Dumnezeu ni le dă, zice Biblia, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Da? E un drum pe care îl facem împreună cu Dumnezeu.
Timpul emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Pentru cei interesați de subiectele emisiunilor anterioare, reamintesc informația că pe site-ul revese.ro există arhiva tuturor materialelor prezentate pe Frecvența Speranței. Audiție plăcută și acolo și aici, la radio. Pe curând!